Shoqata e botuesve të Kosovës për 7-12 qershor organizoi në Prishtinë për 18-ën herë panajirin e librit Prishtina 2016, me të cilin u ekspozuan mbi 1500 titullorin me mbi 100 botues nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe diaspora. Interesimi ishte shumë i madh dhe sipas organizatorit pati mbi 20.000 vizitor, zënës, student, qytetar dhe personalitete të shquara nga jeta akademike, letrare, politike e intelektuale e Kosovës. Këngjarje madhore promovon rritjen e kulturës së leximit, e cila është e domosdoshme për admirim ton, për një shoqëri moderne për të cilën ne po aspirojmë të ambëtojmë. Libri mbetet udhëzim për të ardhmen ton. Ne po punojmë që vendi ynë të avancohet në një vend me dije më të madhe e kulturë, kështu që leximi i librit duhet të ketë rol fundamental në ndërtimin dhe zhvillimin ton, sa në hapje kryeministri Issa Mustafa. Në kuadër të këtij panajiri ishte prezente edhe shoqëtia botuese Drita e Kishës Katolike të Kosovës. Hamilitari i Prishtinës Don Fatmir Koliqi me fashe në stendën e tyre i kanë ekspozuar mbi 100 tituj librash, përfshirë edhe disa ribotime e botime të reja. Si vjet të them në plot kënaqësi se kemi ribotuar edhe një herë librin Qeta të Profetëve të Imzot Pjetër Bogdanit të Madh e një pjesë të Josi Prejnën nga profesor Isak Shema, i cili u promovua dje. Sa Don Fatmiri që li përmendi edhe titull tjerë. Dhe pas në salën improvizuar për promovim librash e aktivitetet tjera të panajirit, u promovua dhe ka Pjetër Bogdanit Qeta të Profetëve, e ribotuar në 10 gjitorin e kalimit në amshin të profesor Angel Sedej, për të cilin folën doktor Don Lushgjegji dhe profesor Anton Berisha. Jeta dhe vej pra imzot Pjetër Bogdanit është pak e njohën dhe shqiptar, e edhe më pak e studiuar e hullumtuar në mjë shkencore e arkivore, sa fillimisht Don Lushgjegji në fjallën e ti, kushtuar kësaj figure markante të Kishës i Kombit, ku e përjetëshme kapitalën betët vetra Qeta të Profetëve. Titulli dhe qëllimi i botimit është profetik dhe temi të qëlluar që me dritën e Krishtit e kulturën e krishterë të luftohet terri, ignoranca, rëveria, besitnia dhe keqja. Këtë mision dhe dërgim i Zot Pjetër Bogdani ja besoj se pari Zotit, fejtë se krishterë, pasaj librave dhe botimeve të karakterit fetar e kulturor. Fati im është fati popullit tim, ishte fjale e ti, identifikim këj madhështor e ungjëllor në klerin dhe popullin e krishterë të përndjekur e të rrezikuar në çdo vend, është dëshmi e dëshmi se krishterë për bindjen e besuar edhe në gjerë për mbar popullin ton vetat dhe fatin e ti tragik. Dym dhe studiosit më të shuaj, në tashmë të ndjere, doktor Ibrahim Rogova dhe doktor Angel Sedaj, që në pjesë të madhë të jetës dhe studimeve, ja kanë kushtuar Imzot Pjetër Bogdanit, jetës dhe vejtës madhore, e përmesi periudës e erët dhe tejet rëzikshme për popullin tonë sa mesjerash dëngisht Gjergji, duke shtuar se edhe me këtë ribotin për një gjallët Imzot Pjetër Bogdani im, me mendjit dhe zemra tona, për tjetuar në ditë gjitha, në amshin, pastaj edhe me kishen e popullin tonë.